Hei, og velkommen til podcasten Scenesamtaler, en podcast om scenekunst og kritikken av den. I dag skal vi snakke om teater om skole og teater for ungdom. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og redaktør for scenekunst.no. Med meg har jeg dramaturg og skribent Marken Laustad og teaterkritiker Anette Therese Pettersen. Og så har vi som vanlig med oss en gjest. I dag det teaterkritiker Frøydis Aarhus. Først skal vi snakke om Kilden Teater I Kristiansands oppsetning av Jens Bjørnebos roman Jonas fra 1955. Anette, har du lyst til å presentere den for oss?
Mm, det kan jeg gjøre. Den jo da altså basert på allerede nevnt roman. Den forestillingen dramatisert av Malmfrid Hovesveen Hallum. Det Mari Vatne Kjelstali som har regi, og det Natalie Melby som har scenografi og kostymedesign. Og på scenen så også bandet Honningbarna som har hatt både lyddesign og musikk, og som også fungerer som skuespillere slash utøvere. Romanen handler da om den lille gutten Jonas som begynner på skolen, noe han gleder seg fryktelig mye til, og så blir det ganske hardt møte, da det viser seg at han dyslektiker. Noe læreren ikke oppdager før det har gått nærmere 2 år, men med tilsvarende harme når dette endelig kommer for dagen. Jonas har en stor frykt for å bli overført til det alle barna kaller for idioten, som en spesialskole, og det liksom det verste som kan skje for et barn I den alderen. Dramatiseringen har valgt, altså for romanen har et ganske stort persongalleri, vil jeg si. Ganske sånn intrikat fortelling som går ganske langt tilbake I tid, og befinner seg ganske mange steder. Og for Hallum og Kjelstali har da valgt å ha en vennegjeng som en slags rammefortelling I stedet for Jonas. Så Jonas en slags indirekte hovedperson, vil jeg kanskje si. Og da har du en vennegjeng på, de vel her 5 personer, de vel delvis 4 og delvis 5 I boka, men her har de valgt å ha da 5 personer, og de diskuterer mye ideologi, det er mye Nietzsche-referanser. Og de har vel, nå må jeg bare hoppe inn og på en måte korrigere, men de har, altså, hva skal man si, skuespillerne spiller roller, men det også en sånn veldig sånn teknisk visning og fortelling av historie, hvor man har en scenografi som består av noen grå kuber som kan åpnes og liksom dukkehus som de ulike stedene, altså et klasserom, en boligblokk, rektorskontor. Og mellom de så har man Oslos gater og en trikk, blant annet. Og de bruker selv kamera, så at de kan liksom gjøre filmer veldig nærme, og så kan det projiseres på 3 steder på scenen. Så det veldig mye sånn visuelt som skjer. Du har liksom alle disse menneskene, de jo totalt, hva de, 10 stykker? De ganske mange på scenen, fordi det både skuespilleren og hele dette bandet, og liksom disse projiseringene og denne scenografien, så det liksom utrolig mye som skjer visuelt hele tiden. Og det ganske høyt tempo på denne teksten og disse ulike fortellingene som fortelles. Man må liksom henge på for å få med seg alt. Og så det et brudd. Men det kan vi kanskje komme tilbake. Det vel en veldig røffe oppsummering av.
Mm-hmm. Marken, har du lyst til å begynne med å si litt hva du syntes om den forestillingen?
Det vil jeg veldig gjerne. Jeg skal bare kort informere om først at jeg ganske forkjølet. Så hvis jeg høres ut som en viskedrikkende jazzsangerinne fra Oslos underverden, så det altså fordi jeg holder på å komme meg. Men jeg skal prøve å ikke hoste det mye. Som Anette sier, så det er en forestilling som veldig mye. Det veldig mye som skjer hele tiden, både I scenografi og i liksom tettheten I teksten, I alle referansene, I antallet skuespillere på scenen. Jeg synes jo forestillingen var en veldig sterk teateropplevelse. Og det mange grunner til det, men kanskje noe av det jeg sitter mest igjen med, dette forholdet mellom altså hvordan regi, scenografien tatt opp i regien, at det så sammenflettet hele tiden, at måten skuespillerne forholder seg til scenografien på, det som på en måte forteller historien. Da. Det noe veldig spennende, synes jeg, med at man tas med på en slags reise i alle disse stedene i denne byen, uten at det har vært et eneste sceneskift, og at det hele tiden nye ting som skjer. Så det en ting. Jeg synes at dramaturgisk så den veldig spennende. Det Anette påpekte med måten det spilles på, synes jeg interessant. At det nesten, at skuespillernes enkeltprestasjoner ikke så fremtredende på en måte. Jeg sitter ikke og tenker, oi, wow, for en den og den enkeltskuespilleren utmerket seg spesielt. Det var først og fremst, de var mer sånn medium for selve historien om Jonas. Så det interessant hvordan man kan, sånn som jeg så det, flytte såpass mye av fortellingen om Jonas inn i det kontekstuelle, inn i scenografien, i det visuelle, i bildene, og at den allikevel treffer så sterkt. Da.
Mm. Anette, du enig?
Delvis enig. Jeg tenker at det, hva skal jeg si, det grepet, for jeg enig at det tar bort fokuset på de som enkeltprestasjoner, for jeg tenkte sånn, ok, skal bandet også være skuespiller, det kan av og til bli veldig hardt. At det kan bli en veldig tydelig forskjell på hvem som en trent skuespiller og ikke. Men det synes jeg egentlig for det meste fungerte veldig fint. Og det er noe med forestillingen som minner meg om Tore Wang Lee sine prosjekter, og særlig Kill Them All, som kanskje den jeg synes han lykkes best med noensinne. Men at at Kill Them All hadde flere sånne enkelt elementer liksom scener som traff meg hardere enn i Jonas. At i Jonas føltes det et eller annet i dramaturgien, at det går litt raskt. Og nettopp at man ikke får dvele, kanskje. At når jeg emosjonelt går inn i noe, så handler det også om at jeg har noen forkunnskaper, da. Fordi jeg allerede har lest romanen, blant annet. Så liksom jeg har noen kunnskaper som jeg tar med meg inn i møte med forestillingen. Og jeg synes det romanen jeg brukte så lang tid på å lese de første 100 siderne, jeg bare synes det var helt forferdelig, for jeg synes det så vanskelig å lese om barn som har det vondt på skolen. Det bare gi meg liksom bøker om krig, ikke noe problem, det tar jeg liksom, men akkurat det der med barn, det et eller annet, det bare stopper for meg, så jeg grydde meg så innmari til å skulle se det. Men jeg synes forestillingen treffer ikke på samme, altså det synes jeg bare i noen veldig få øyeblikk at den klarer å ha, hva skal man si, den kraften som i det.
Men for vi har jo snakket i denne podcasten før også om dramatiseringer av romaner, og vi har vel kanskje også vært litt lei av det, at det dominerende på alle teaterprogrammene rundt omkring. Det jeg synes var litt befriende med denne dramatiseringen var nettopp det at den var intertekstuell mer enn en ren gjenfortelling av hvor vi skulle sympatisere med de ulike karakterene, men at den løftet teksten og tok tak i det jeg liker å kalle tekstens materialitet, at vi på en måte fikk lov til å kjenne på hva som var tekst, og at de fikk lov til å formidle at det var en ganske gammel tekst, fordi det jo klart, det jeg leste også romanen om igjen, nå rett før jeg så den, som alt, altså på godt og vondt, for da har man den så veldig present. Så jeg synes det vanskelig å skulle si noen ting om hvordan den forestillingen fungerer hvis man ikke har teksten så present, og på en måte kan lese det som den intertekstualiteten som jeg synes forestillingen formidler. Og jeg, Manfred Hovsven Hallum, jo en erfaren dramatiker, og så Mari Vatne Kjeldsali også dramaturg av yrke. Så jeg synes det var så merkbart at de kunne jobbe med tekst, og kunne formidle tekst på en god måte, og det gjorde også at den ikke ble sentimental. For det fremdeles ting i Jonas-teksten som aktuelle, eller som er generelle om barndom og skole og all den typen ting, men det også et ganske tydelig og klart tidsbilde. Og jeg syntes faktisk at forestillingen klarte å løfte aktualiteten, eller gjøre diskusjonen om skole og barndom mer, jeg vet ikke, engasjerte meg mer. Altså, da jeg var ferdig med å lese boken, nå var det samme dagen som jeg så forestillingen da. Jeg var liksom ferdig på flybussen inn til Kristiansand.
Det jo litt det som gjerne skjer da, ikke sant? Det jo litt sånn der sånn maraton man nærmest har for å liksom komme igjennom alle de bøkene man skal ha lest før man skal se forestillingen, og liksom i den logistikken der, så blir det jo sånn. Men jeg tenker også liksom at, hva skal jeg si, som du sier, der, at det blir ikke sentimentalt, men jeg synes også det var vanskelig, eller jeg lurte litt på om de hadde tatt ordentlig stilling til hvilken tid det skulle være, fordi det var noen referanser som var sånn tydelig til liksom vår tid nå. Mm. Og så var det noen ting som var veldig sånn tydelig i 1955, eller i hvert fall 50-tallet. Mm. Og det liksom, jeg tror ikke si at det plager meg, men det gjorde at jeg leita etter nettopp dette, liksom, er det ment at det skal være så flytende at 50-tallet bare glir over i 2020? Har det liksom ikke skjedd noen ting? Er det det som i så fall er poenget da? At ingenting har skjedd? At det...
Jeg synes første akt var veldig klart plassert på 50-tallet. Det var veldig klart plassert i Oslo. Men mens andre akten, som vi da kan si at hadde en annen scenografi med furutrær som sto rundt i, på scenegulvet, og hvor skuespillerne spilte på en måte mellom disse trærne. Jeg syntes andre akt ikke fungerte like godt som første akt. Men da følte jeg at de prøvde å løfte tematikken til å være også mer generell, og ikke være så tidsbasert, at det skulle være et forsøk på en mer filosofisk utlegning.
Noe av det, i forhold til det du sier med om de ikke har tatt noen beslutninger i forhold til hvilken tid de er plassert i, sånn som jeg så det, så har de det, på den måten at skuespillerne går jo inn og ut av karakter og kommenterer på handlingen og forteller om Jonas. De er jo ikke, det er på en måte som om skuespillerne har en slags hybridfunksjon mellom den historien de forteller med de miniatyrdukkene, da, som er helt tydelig plassert i 50-tallet. Som er den, liksom, den historien om Jonas som den var originalt. Men så bringer de jo inn vår tid innimellom i første akt også, og veldig tydelig, sånn som jeg tolka det da, i andre akt. Så jeg tenkte ikke på det som en forstyrrende måte å gjøre det på, egentlig.
Men det er en replikk et eller annet sted som hvor, hvis jeg husker det riktig, hvor det er, eller det er sikkert fra andre akt da, når vi er inne i skaven der, hvor de snakker om at folk bare sitter og stirrer på skjermer og blir underholdt, og tenker sånn, ok, men det er jo hei og velkommen til 2020. Og en litt kjedelig, unnskyld meg, ganske sånn kjedelig kritikk da.
Men jeg opplevde at den andre akten liksom helt bevisst prøvde å løfte seg opp, eller løfte seg fra det 50-tallsåket for å gjøre forestillingen mer aktuell, og jeg synes de lyktes i stor grad med det. Det gjorde at jeg tenkte mye på det etterpå, på en annen måte. Hvordan påvirker dette oss i dag? Og det med en annen ting som jeg tror jeg egentlig likte, men du påpekte det i din anmeldelse i Morgenbladet, Anette, at det som skjer med Jonas i boken er jo at, det er litt Deus Ex Machina, men han har en onkel, en grandonkel som kjører taxi, og en gang har kjørt noen vaskedamer på en annen skole. Da. De sier jo aldri at det er Steinerskolen, men hvis man kjenner litt i Bjørnebo, så vet man jo at det er det. Og det gjør at Jonas til slutt får lov til å begynne på en annen skole. Som ikke er idioten, og hvor han får lov til å tegne så mye at han lærer seg å lese. Men de nevner det jo helt fra slutten av forestillingen, så har de en handlingslinje hvor de forteller at det skjer med Jonas, men det får ikke så stor plass som en sånn frelseshistorie, og det gjør også at jeg ikke opplever forestillingen som så tendensiøs som boken er, for boken er ekstremt godt skrevet. Altså Bjørnebo har et ekstremt godt riksmål som varmer riksmålshjertet mitt. Men det gjør at boken er jo et slags manifest. Det er helt tydelig at han har et budskap med den boken, mens den forestillingen er mer reflekterende og prøver å på en måte ta det mer tendensiøse, manifestaktige vekk fra historien. Eller synes dere at Steinerskolen mangler?
Nei, og jeg tror det er et veldig smart trekk de har gjort der, fordi da tror jeg lett at man kunne falt av som moderne publikummer, så de har nesten vært nødt til å åpne det mer opp.
Eller, jeg vet ikke om man må nødvendigvis åpne det opp, men hvis du skal liksom hente inn Steinerskolen, så må du kunne stå for det også, så det jo ikke helt sikkert at de har ønsket å gjøre, altså at manifestet ikke ligger, altså det, hva skal man si, den manifesterklaringen som ikke ligger helt tett inn til hjertet deres da. Men jeg savner jo på en eller annen måte, eller det et eller annet i at det blir en sånn, det kommer vi sikkert tilbake inn litt senere i diskusjonen også, er dette med at det legges opp til en eller annen form for debatt, en eller annen form for kritikk, og så får man gå derfra, og så kan man fortsette å drikke portvin da, for eksempel, og diskutere forestillinger. Og det tenker jeg at kanskje er litt det den legger opp til. Det kanskje ikke så dumt på Sørlandet å fremme litt portvin heller.
Men det er noe med at, jeg kan forstå at sånn rent dramaturgisk, så får ikke da fortellingen om Jonas, den får ikke noen utløsning, den får ikke liksom, den blir ikke avsluttet på samme måte. Og det litt sånn på godt og vondt. Altså jeg synes det fungerer godt, fordi at det gjør at det refleksjonsrommet åpnes. Men man kan for så vidt fremme det som en kritikk at får et veldig sterkt fokus på den litt sentimentale fortellingen om hvor vanskelig han hadde det på skolen, og så rømmer han, for sånn er det jo også i første delen av boken, at han rømmer til sjøss, og så kommer han tilbake, og så på en måte løser det seg. Det er noen problemer der også, blant annet at skolen brenner og sånn, men det virker ikke som de egentlig synes de gjør så mye, at den skolen brenner, for de skal fortsette å ha skole uten penger og uten bygning. Men forestillingen får et annet sluttpunkt, selv om vi får den lille liksom, arken på slutten.
Men det er interessant det der i forhold til forteller effektiviteten, som du pekte på, Anette. Det er sjelden at jeg tenker når jeg har sett en forestilling at jeg skulle sett den tre ganger, liksom, så hadde jeg fått med meg alt, alle nyansene, alle referansene, alle. Så det er noe der at den er så ambisiøs, da, og den er liksom transparent ambisiøs som produksjon. Men det er
litt deilig.
Det er det. Det er skikkelig deilig, synes jeg. Trolig fint med en så ambisiøs forestilling som er så skikkelig sånn der kraftig startskudd også med en ny teatersjef, at de bare har valgt noe som ikke er lett å løse. Og jeg tenker at som roman også, altså nå er det jo Bjørneboe-jubileum og så videre, men det å velge å sette opp den romanen da, når man snakker om dramatisering av romaner som går som en bølge over landets teatret, så tenker jeg at det er mange grunner for å dramatisere akkurat den romanen. Temaet er så tett opp, som vi kommer til å komme tilbake til, i samfunnet i dag, med hvor skolesystemet står, og i forhold til å ha en mer åpen slutt da, på fortellingen, så blir det jo da lettere å trekke tråden, fordi problemet er jo ikke løst. Det vedvarer jo.
Skal vi bruke det som segway til å si at vi går videre i dette programmet? Den neste forestillingen vi skal snakke om i programmet i dag er Nationaltheatrets oppsetning Reform 97. Marken, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Det vil jeg gjerne. Dette er en Nationaltheatreproduksjon, et forestillingsprosjekt som ble initiert av de fire skuespillerne vi ser på scenen. Marte Engebrigtsen, Hanne Skille Reitan, Birgitte Larsen og Marte Magnusdotter Solem. Regissøren er Tyra Tønnesen. Vi møter den 12 år gamle gutten Pax, som spilles av Marte Engebrigtsen. Og på samme måte som Bjørneboes Jonas, for dette er også en forestilling som er på en måte inspirert av Bjørneboe-jubileet, så finner ikke Pax seg til rette i det norske skolesystemet. Og det samme gjelder for den nye kompisen som han har fått, Koray. Han har nettopp begynt i samme klasse, blir spilt av Hanne Skille Reitan, og læreren deres, som er Marte Magnusdotter Solem og Pax' mor, Birgitte Larsen, de er også fremtredende skikkelser i denne fortellingen. Scenografien er laget av Leiko Fusea, og den består av 25 plater av papp. Det er rett og slett alle elevene i klassen til Pax og Corai som er printet i høyoppløst fullskala, bak hver sin pult. Akkurat som om et øyeblikk i klasserommet var frosset i tid. Og den scenografien blir værende i nesten hele forestillingen. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer.
Nei.
Mye kan sies, og det kommer vi sikkert til å gjøre.
Frøydis, deg har vi ikke hørt fra før i dag, for du hadde ikke sett Jonas. Men hva syntes du om Reform 97?
Jeg gikk jo inn til den forestillingen med forventning om at det skulle være litt sånn her analytisk gjennomgang av en grunnskolereform, så jeg hadde ikke forventet å bli så underholdt som jeg ble. Men da kan jo ha noe med at de ikke helt visste hvordan dette her skulle enda selv da, de som har laget forestillingen. Men jeg satt jo i salen i lag med nesten utelukkende lærere, vil jeg tro. Og de så ut til å ha det veldig kjekt, og da ble jeg litt glad. Jeg ble litt glad over at denne her forestillingen, som da jeg laget om deres arbeidshverdag, traff så godt. Og jeg hadde det også ganske fint. Jeg synes det var, det er jo underholdende, det er morsomt, det er masse å kjenne seg artig. En har jo alle vært gjennom grunnskolen, så bare den læreren som er så velmenende, hun vil bare gjøre alle til lags. Men samtidig så har hun et reglement som hun føler seg, som hun må holde seg til. Hun har sine regulativ. Og den der spliden mellom de to, den var jo veldig godt tatt på kornet da.
Marken, hva synes du om forestillingen?
Ja, det er igjen mye egentlig. Da jeg kom, jeg synes jo anslaget er kjempefint, at læreren møter publikum i trappa, at publikumskontrakten på en måte nesten blir inngått der, man skjønner hvilken rolle man får, man skjønner litt hva slags type forestilling det er, at det kommer til å spille mye på humor og så videre. Når jeg kom inn i salen og satte meg til rette mens jeg så opp på scenografien og de der pappplatene av elevene, det der utrolig sånn statiske, jeg tenkte at dette her kan jo, jeg skjønte ikke hva de hadde tenkt, jeg skjønte ikke hvordan de skulle få det til å fungere, og jeg bare, det var nesten sånn av og til når du kjenner, det knyter seg litt i magen, liksom. Men, ja, det fikk de til å fungere etter min mening, da. De pappplatene av disse ansiktene til elevene var der i store deler av forestillingen, og det fungerte. De ble flyttet på, de forholdt seg tidlig til tider, og det samme var egentlig litt grann med forestillingens form, hadde jeg også litt det der, den var litt problematisk til tider, på grunn av at karakterene er litt sånn sjablongaktige, og at det er to damer i 30-årene som skal spille disse 12 år gamle guttene, den ene skal spille en som har flerkulturell bakgrunn, ikke sant? Det blir liksom, det er en del sånne ting som bare, hvorfor vil dere, hvorfor vil dere dere selv så vondt? Men når det er sagt, så synes jeg at skuespillerprestasjonene var veldig gode. Ja. Og at dette her er jo en gruppe av 4 skuespillere som vil noe, og som virkelig har gjort et formidabelt arbeid, da. Både i undersøkelsesprosessen, dette er jo en forestilling som er improvisert frem, sammen med regissør Tyra Tønnesen, og researcharbeidet har vært ganske omfattende, og det føler jeg vi kan se. At det er så mye sånn småting som er tatt på kornene, så selv om noen av premissene, det kan jeg fortsatt tenke, er ikke på plass i det hele tatt, så får de det likevel til å fungere da, i dynamikken med publikum og, ja. Men det er jo selvfølgelig det der at karakterene representerer nærmest ulike syn på skolen i dag, som blir mer og mer tydelig utover i forestillingen. Igjen, litt vanskelig for meg å kjøpe, det gjør litt vondt, men de taler det i land likevel.
Det insisterer jo veldig. Ja, det kan gjøre det at det fungerer.
For jeg var faktisk også litt overrasket over hvor underholdt jeg ble av den forestillingen. Og det tror jeg at jeg ble fordi karikaturene fungerte. Altså, de traff et eller annet, som gjorde at jeg måtte kunne kjenne meg igjen og bli dratt videre i handlingen. Jeg synes det fungerte dramaturgisk, og det var en letthet ved forestillingen. Selv om jeg synes jo den hadde noen klare problemer som kommer av at det er veldig sjablongaktige. Det jeg synes er vanskeligst med den er det klasseperspektivet som legges til grunn i den forestillingen. Fordi at du har jo læreren, det er noe en ting, og så har du gutten Pax. Og Pax sin mor. Pax sin mor, hun professor på universitetet og har skrevet en doktorgrad om om kvinner som har sendt sønnene sine ut i krig. Og historiker da, virker det som. Og så har man da vennen Koray, som har en tyrkisk mor, som alenemor med flere barn, og jobber som hjelpepleier på det sykehjemmet, hvor også da Pax sin mormor bor, og blitt litt en slags dement i hvert fall. Men hun har også vært med på å lage Reform 97 under Gudmund Hernes. Og det morsomt nok.
Når du forteller det resuméet, så det jo enda mer søkt.
Men det gjør jo at ikke sant, i løpet av forestillingen så det jo da moren til Pax som med da, det jo en referanse videre til det vi snakket om i sted, med Jonas i hånden. Hun har liksom lest Jonas, og da har hun begynt å finne ut at Pax ikke egentlig trenger å gjøre lekser, han må ikke sitte så mye stille. Og da oppstår det et klasseperspektiv hvor denne ressurssterke middelklassekvinnen man velger å se bort fra samfunnets spilleregler på en måte, eller hun har funnet ut hva som best for sitt barn. Men så har du da den arbeiderklassen som representert ved den tyrkiske moren, som ser på sin sønn som sitt håp og ønske om klassereisen og så videre. Og så har de et foreldremøte som veldig på kornet. Altså, hvis man har vært på foreldremøte, så vet man at det sånn det er. Men så har man da det også noen sånne ræl i midten, noen sånne mennesker som på en måte middelklasse nok, men som veldig for skolesystemet. Og det, jeg har litt vanskeligheter med å kjøpe at det på en måte middelklassen som sier, for det er jo flere perspektiver her, men moren til Pax blir en protagonist. Det hun som på en måte sitter med, jeg vil ikke si fasiten, men det på en måte hennes løsning vi følger, det hennes tankegang vi skal følge. Og det at det denne middelklassekvinnen som sitter med svaret, i litt for stor grad, det synes jeg ganske vanskelig med den forestillingen.
Det oppleves jo veldig som en sånn middelklassefortelling da, og at man har hentet inn noen andre perspektiver nettopp for litt også å bøte på at det ikke bare skal være en middelklassefortelling. Men jeg synes jo det den største svakheten ved forestillingen, at den så utrolig tydelig forankret i det, og ikke klarer å heve seg over det heller.
Men så, fordi jeg syntes det var ganske ubehagelig. Altså, jeg kjente på det sånn fysisk. Og så tenkte jeg litt etterpå, det fordi jeg kjenner meg så veldig godt i denne middelklassekvinnen? Fordi det var så på kornet at hun fortalte om hvordan hun var høygravid på disputasen. Og det var jo jeg også, høygravid, da jeg disputerte. Og liksom, jeg bare kjente en sånn... Det var liksom flere ting som jeg liksom, oi shit, det her ligner på meg. Og det, så tenkte jeg, det fordi at jeg kjenner meg sånn igjen i det, og at jeg også forstår at mitt perspektiv et klasseperspektiv, at jeg synes det ubehagelig at egentlig så det litt, skal man si, godt gjort da, fordi jeg synes det så ubehagelig.
Og fordi de har en slags sånn, de bevisst på flere ting også. Det en scene hvor læreren og moren til Koray snakker om liksom Koray sine utfordringer, som jeg synes veldig godt god scene, men også i samhandlingen med henne så avslører det en del sånn dynamikk og liksom fordommer mot folk med flere kulturell bakgrunn, altså, som også ganske transparent, så det på en måte det flere lag der også, det klarer å kommentere på en del problemstillinger, men samtidig så blir det veldig sånn, ja, det nok mye av det de portretterer som sånn som samfunnet men hvis det den historien man får bli fortalt uten nyanser om og om igjen, så får man jo ikke... Da blir det bare bekreftet det blikket man allerede har.
For en annen ting som jeg synes var rart, eller som jeg ikke fikk helt grep på, var at... For de sa flere ganger at Pax var veldig flink på skolen. At han ikke trenger... Altså, for det en scene hvor læreren og moren til Pax har en samtale, hvor moren til Pax mener at kanskje han ikke skal trenge å gjøre lekser hver dag. Og så går læreren med på det, mot en eller annen avtale, og så skal de... Men de må ikke fortelle det til noen andre. Men jeg synes det vanskelig, de sier igjen og igjen at Pax flink på skolen, mens det vi får se av Pax sitt spill bare på en måte uro. Altså, jeg kjøper ikke at han et skoleflinkt barn, men det sier de flere ganger at han er. Får dere opplevelse av at Pakse er et skoleflinkt barn?
Han er jo i opposisjon da. Han tror jo ikke på systemet, og representerer jo på den måten fritenkerne blant befolkningen. Så ja, det er ikke sikkert han trenger å vise at han er så skoleflink. Det er implisitt i og med at han kjemper mot det på et vis.
Og så sier han jo veldig, altså mange av replikkene hans er jo veldig, avslører jo at han er en tenkende gutt. Så han sier mye smarte ting.
Men jeg bare lurer på om det er et poeng for historien, ja, at han skal være skoleflink, fordi at noe av poenget må jo være om skolen skal være så teoritung eller ikke.
Altså. Jeg tenker det er liksom, egentlig et bærende forestilling at du har, skolen ikke fungerer for de som har problemer med å lære å lese, for eksempel. Men at det her på en måte er vel poenget at den teoritunge skolen ikke fungerer for noen. At det å måtte sitte stille på den måten ikke fungerer egentlig for noen, eller fungerer kanskje for noen veldig få barn, men de barna blir jo også brukt for å roe ned resten av klasserommet, som også brukes i en scene. At de flytter på den ene sjablongen, liksom, og setter mellom guttene for at den rolige jenta skal sørge for at det ikke blir så mye bråk i klasserommet. Og det er jo sånn.
Det er jo sånn det er.
Ja. Ja.
Jeg var horolig igjen.
Jeg var det. Ja. Selvfølgelig.
Det var ikke jeg. Men hvor mye synes dere det er en forestilling om reform 97, og hvor mye synes dere det er en forestilling om skole sånn generelt?
Både Jonas og reform 97 legger opp til en eller annen ordentlig diskusjon, men jeg synes det er overraskende at skolesystemet er såpass, hva skal man si, ensformig som det er, at det er så teoritungt, eller at, hva skal jeg si, ikke bare teoritungt, men at så stor del av skolehverdagen består i det å sitte stille, da, for eksempel. Jeg tenker på de dager når jeg er på seminarer, hvordan kroppen min liksom, og jeg har jo en voksen kropp som er mer vant med å sitte stille, men det der opprøret man kjenner i kroppen av å sitte liksom, og måtte høre på noen snakke, og måtte følge noens liksom, ja, ordre, da. Som jeg tenker at begge disse forestillingene viser veldig tydelig. Det synes jeg er pussy.
Ja, jeg synes det er interessant med reform 97, hvordan den på mange måter er jo liksom en del av poengene, hvordan karakterene er, det er mye som har skåret ut i papp, pun intended. men det kan jo også gjøre at forestillingen fungerer veldig godt for et publikum som ikke nødvendigvis går mye i teatret. Selv om den har denne middelklasseproblematikken. Og det opplever jeg at den gjør. At den har en form som virkelig setter i gang debatt. Og jeg prøver alltid å liksom ta litt sånn temperaturen. Hvordan er stemningen når folk går ut i pausen mellom første og andre akt, for eksempel. Og det bobler liksom av samtaler om skole allerede på veien ut i pausen. Og det var masse samtaler om det.
Ja, det gjorde han.
Og det må jo være mye av det de vil, da. De som lagde den forestillingen. Men, så det er noe interessant det her.
Jeg kan jo si at det er et dårlig tegn at hele den salen av lærere satt og kjente seg så veldig igjen i noe som skal være en litt sånn der karikatur av norsk skolevesen. Da. Det betyr jo at det er noen utfordringer da, som er helt reelle.
Men fordi at, på noen måter så synes jeg kanskje at en del av kritikken forsvant både i karikeringen, og i det der klasseperspektivet som gjorde det hele litt ullent, og litt, som jeg synes det er vanskelig å ta i det. Jeg synes det er vanskelig å snakke om det, fordi jeg synes alltid klasse, særlig når det kommer til teater, er vanskelig å snakke om. Men det var jo også noen ting som, for eksempel, når hun leser opp læreren, da, leser opp et skjema fra firmaet God Skole. Og dette er, hvis da har jeg skjønt, en sånn helt konkret
som mange elever må gjøre hver uke rundt om i Norge.
Og da, selv om jeg skjønte at det lå i realiteten, så trodde jeg at det også var overdrevet. Så jeg på Facebook for noen dager siden, dette er skjemaet. Det er liksom med stor S. Det er helt reelt. Det er nesten så jeg synes at den kritikken kanskje kunne vært spilt ut enda mer, da, eller at vi kunne, liksom, at vi kunne fått en større forståelse av at dette er en faktisk kritikk av skolevesenet, og ikke bare en litt hjertegod...
Men det jeg jo enig i, rett og slett, for jeg synes at det var en krystallklar kritikk i den forestillingen som var veldig, veldig tydelig.
Det jeg enig i. Jeg synes også kritikken er tydelig, men jeg synes at de løser det for liksom å hva skal jeg si, holde på den gode stemningen. Så er det jo også noe med at det som kan, den, de som kan løse det er de som har midler. Det er nettopp middelklassen som på en måte har penger på konto og privilegier som kan si sånn, nei, da kan jeg gjøre noe annet for barnet mitt. Og så får alle andre bare seile sin offentlige skolegang videre, liksom.
Jo, og som har med seg den opposisjonen mot autoriteter, som jeg tror at middelklassen i Norge etter 1968 har hatt. Og som jeg også da tenker er en middelklasse-erfaring, det å opponere mot autoriteter og mene at det er en riktig og viktig del av å bli voksen.
Det som er litt interessant at ikke skjer noen av disse stedene, er jo fordi en av de andre, hva skal vi si, store kampene som har, eller kamper, men en av de store saker som har vært, er jo nettopp at kunsten får en mindre og mindre plass i skolen. Og det er, på en måte, det finnes ikke som en faktor i noen av disse forestillingene.
Nei, det er sant.
For det er jo en ting, hva skal jeg si, innenfor fagene våre, altså både teater og drama og kunstfag generelt, at det blir mindre og mindre, og hvilken effekt det har på skolehverdagen.
Men jeg vil bare pirke bittelitt i det du sier, Julie, for jeg er uenig i det, at det er det de gjør. Jeg synes at det de portretterer er at både Pax og Corai er symptombærere. Det blir jo kun problematisert at han opponerer. Han får kun motstand mot det, og selv om det er liksom hun, moren da,
Men moren blir jo på hans lag til slutt, da.
Ja, men hvis ikke, så hadde... Altså, det blir jo mer som en slags sånn argument for å endre skolesystemet enn for å oppmuntre barn til å ta opponere med. Så jeg er jo enig i det, rett og slett. Jeg synes forestillingen er veldig, veldig klar på en god del ting, selv om den også har noen svakheter, og jeg er enig i det med middelklasseperspektivet, men i forhold til det du sier om at det med kreativitet ikke kommenteres på, jeg synes det siste bildet var så fint. Fordi da forandres faktisk, da er det faktisk et sceneskift. Og Pax og moren stikker rett og slett av. De stikker av.
Til hytta.
De stikker av til hytta. Og scenebildet forandres, det er trær, du har liksom hørt, det er nesten som man kan kjenne den friske vinterlukta. Og så... får Pax lov til å være med å bore hull i isen, da, for det er ikke engang strøm på denne hytta eller innlagt vann. Og det, der, det blir sånn veldig sånn åpent, men enkelt bilde på at ja, men, å lære, det er jo utforskning, det er jo livet, liksom. Det er jo å prøve ting selv. Altså, alle barn har det der utforskende i seg. Det er sånn naturlig drivkraft i barn å lære, og det klarte de å si uten å bruke en setting som forklarer det direkte. Da. Det synes jeg var veldig fint bilde.
Da var det jeg satt og reagerte på i den forestillingen, den slutten. Jeg kjøpte det ikke ett sekund. Jeg synes det var så merkelig at de, fra et klasseromsmiljø, så skulle de da reise på hytto for å liksom wrap it up. Det er et veldig merkelig grep.
Ja, men det er jo sånn middelklassen som bare liksom, da kan de si sånn, dette, vi bare drar. Jeg bare tar barnet mitt ut av skolen, og så we can learn it the hard way. Da kan vi være ute nettopp, ikke sant, i skogen, og så skal ikke jeg fortelle deg hvordan du gjør, men da prøver du på egen hånd, og når du er klar, så kan du be om hjelp, og så kan jeg tre inn og hjelpe deg hvis du trenger det. Ikke sant? For det har vi tid til, for nå er vi bare et voksent menneske og et barn inn i skogen, i den rene, hvite snøen, hvor det liksom bare er helt stille og ingenting annet skjer. Altså, det er jo veldig romantisering.
Ja.
Og så er det jo et spørsmål. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det er noe overproblematiserer dere.
Men det er jo en åpen slutt, og jeg reagerte ikke så mye på slutten, bortsett fra at jeg også lurte på hvor mange er det egentlig som bare kan stikke av på hytta.
Ja, jeg tenker at man må også velge litt, da. Man må velge litt om man vil, altså hva man vil understreke det siste bildet. Og jeg liker det der bruddet med at de endelig kommer ut i en verden som er mer sanselig og mer sånn opplevelsesbasert, i stedet for at livet er noe som foregår utenfor klasseromsvinduet, på en måte. Men jeg ser poenget også. Jeg ser poenget.
Fint. Da tror jeg at vi skal gå videre i programmet. I den tredje delen av dagens program skal vi snakke om forestillingen Våreløysing, som av Frank Wedekin på Det Norske Teatret. Anette, har du lyst til å presentere den?
Ja, det jo et skuespill opprinnelig skrevet i 1891, så det begynner jo å bli litt tilbake I tid. Denne versjonen I en oversettelse av Jon Fosse, og så det Miriam Prestøy-Li som har regi, med å ha gjort og bearbeidet manus sammen med dramaturg Anders Hasmo. Og så det Dordi Strøm som har scenografi, kostymedesign og videodesign. Og så det en av skuespillerne, Petter Winther, som også har vært involvert I lyddesign og musikk, ser det ut til. Hva skal man si? Altså, skuespillet har, han har Wedekin kalt det selv skuespillet for en barnetragedie. Og det er mye død, rett og slett. Det kan vi jo komme tilbake til. Men det skildrer en gruppe ungdommer I 14-15, og litt ulike transformasjoner, tror jeg velger å kalle det. Du har unge jenter Vendla, som mora fortsatt forsøker å overbevise om at det storken som kommer med barn, hvilket hun opponerer mot, og får en slags... overtal vel mora til å si sannheten, og da sier mora at barn... man, på en måte, man får barn og to som gift elsker hverandre dypt og inderlig. Det liksom så nærme vi kommer en avsløring av hvordan dette underet I verden skjer. Derimot så har du unggutten Melchior, som liksom den mest opplyste og rebelske ungdommen, som lager et sånn hefte, så man forklarer I detalj hvordan denne akten av å skape barn skjer, som han gir til sin venn Moritz, noe som skaper problemer for Melchior senere. Og så har du to unge gutter, Henschen og Ernst, som vel har forelsket I hverandre. De vel strengt tatt også de det går best for, I denne barnetragedien, hvor det det mer enn ett selvmord?
Ja, eller nei, det vel ett ordentlig selvmord, også, men det noen andre dødsfall. Ja, det en feilslått abort, men det litt vanskelig å vite helt om hun dør av aborten, eller ja. Noe annet.
Ja.
Det I hvert fall, det synes jeg et fint ting I forestillingen, hvor det sies ikke egentlig noen ting om abort, men moren hennes står og holder et par strikkepinner, liksom tett til brystet, sånn at man får en forståelse av at det en skikkelig kjip abort som skal...
Jeg tenkte det var ganske eksplisitt, jeg.
Ja.
At det var det som gjorde at hun...
Ja, ok. Ja. Ja.
Det liksom, hun står der med de strikkepinnene, og grunnen til at mora også står med strikkepinner jo selvfølgelig fordi datteren ikke har blitt fortalt hvordan barn blir til, så hun forstår ikke selv at hun gravid. Men hun jo også gravid som en konsekvens av et, hva skal man si, et slags stevnemøte, som jo glir over I en voldtekt. Så man har jo det også. Bare for virkelig å liksom lette på stemninga der på scene 2.
Har du lyst til å si hva du syntes om den forestillingen?
Jeg litt blandet. Det vel deler av det sitt I en, hva skal jeg si, det denne blandingen av hva som det umiddelbare inntrykket når man går ut av en sal, og så det hvordan dette transformeres litt over tid. Denne forestillingen hadde for min del gått av litt tid. For sin helt umiddelbart synes jeg det var ganske sånn litt sånn stasjonsdramaturgi og litt mye teatralitet, eller det var sånn du vet når du sitter og så hører du at noen liksom omtrent har sats og så kommer de løpende pustende inn på scenen og mye sånn den type heseblesende teater
Det var litt hektisk liksom?
Ja, jeg synes det var litt hektisk, rett og slett og så det noe med den scenografi som består blant annet av en slags bro som kan demonteres og flyttes og det gjøres hele tiden. Det blir nesten sånn demonstrativt for at man skal holde på med noe. Og så har du tre, tror jeg, sånn to eller tre sånne øyer av gress med blomster og noen trær som også liksom skyves rundt på.
Ja. Ja. Fredis, hva syntes du? Du enig med Anette? Eller?
Nei, jeg synes jo den scenografien var mye av magien ved forestillingen. Og jeg hengte meg ikke opp i at han ble riksa mye med, eller liksom montert og demontert. Det tenkte jeg ikke på i hele tatt. Jeg bare syntes det var så fint bilde jeg så før meg. Ja, en liten by i Tyskland med denne frodige skogen og denne rusta industrielle overgangen. Og det de ungene som liksom brukte dette som sitt fristed. Og kostymerne, hvor føsegjorte de var. Det tydelig at jeg har studert tider da, når de har laget. Men så har de jo også blåst opp kostymerne. Det er noe... Det er litt sånn her outrert på et vis, med litt for store sløyfer og litt for heftige puffarmer. Sånn at det ser nesten litt sånn infantile ut. Det ser nesten ut som porselensdokke i et dokkehus, som da står i grell kontrast til det stykket handler om. Som, ja, det er jo kruttønner av, på den tid, tabubelagte tema. Alt fra sadomasochisme til... selvmord og abort og det som var det.
For jeg må si det at jeg likte den forestillingen veldig godt, og noe av det som gjorde at jeg likte den var nettopp det at de så tydelig og teatralt da, plasserte seg på 1880-tallet, sånn at vi trengte ikke å late som om denne forestillingen hadde liksom aktualitet i den sånn, i streng forstand.
Nei, det var ganske befriende, ikke sant? Faktisk.
Det var ganske befriende, og så skjønner jeg at det kanskje, ikke sant, det blir... kan kanskje leses som litt mye. Selv synes jeg det var veldig gøy med at de sykler rundt på en veltepetter. Jeg vet ikke hvor mye barn på ungdommer på 1880-tallet faktisk syklet rundt på veltepettere, men som liksom, humoristisk tidsbilde så fungerte det veldig godt. Og skal jeg bare si for ordens skyld at scenograf Dordi Strøm også tidligvis er skribent på scenekunst.no og at vi legger planer, sånn at det har blitt i den grad det er et habilitetsspørsmål. Men jeg synes at den scenografien også viste frem et arbeidsrom på en måte for skuespillere, og det blir jeg ofte glad når scenografi gjør, at den på en måte er skildrende, men også gir skuespillerne på en måte godt rom til å jobbe. Sånn formidlingen, ja.
Ja, for da var det her med ulike nivå og...
Ja, det var det jeg syntes... men er dette en ungdomsforestilling?
Jeg ser jo ikke på Wedekind som noen ungdomsforestilling-dramatiker. Det er jo i høyeste grad litteratur for voksne, vil jeg påstå. Men det er ingen tvil om at dagens ungdom kan ta dette her. Det har jeg absolutt godt av, og jeg håper at den når ut til de som er 14, 15, 16 år i dag, den forestillingen.
For det ligger jo ganske mye humor i, altså i dette at de er så uopplyste. For det er jo noe veldig rart med å ha en gjeng kjønnsmodende ungdommer som ikke vet at de er kjønnsmodende.
Men det er jo også en todeling, det er liksom at guttene vet det.
Jo, han ene vet det jo.
Ja, han ene, men Moritz skjønner også at han skjønner det, på en måte han skjønner at det er noe han ikke vet. På en helt annen måte enn Vendla, som på en måte bare fullstendig liksom druknes i denne kjempestore kjolen, som Nora insisterer på at hun skal gå med, som hun selv liksom ved et uheldig anfølstegn liksom rakner, som du kan gå i den korte barnekjolen. Ikke sant? Altså det er den der på vei inn i voksenlivet, så må du også dekke til kroppen, uten at du får vite hvorfor.
Ja, og så er det jo for... Selv om det får jo konsekvenser for gutten også, så er jo konsekvensene for jenta som ikke vet ganske mye verre.
Det er direkte fatal.
Ja, ikke sant? Og det at hun faktisk ikke forstår selv at hun er blitt gravid, fordi at hun elsker jo ikke han. Er det Melchior som voldtar henne?
Ja.
Men jeg bare tenker at dette har... vil kunne bli lest humoristisk
i dag,
av ungdom i dag, selv om det jo er ganske dramatisk, og at iscenesettelsens både eksplisitte og overdrevne liksom, teatralitet bygger opp under humoren i det? Eller er det gøy alt?
Ja, jeg synes det. Men det er jo lett å more, da. Skal si oss det.
Jeg vet ikke hva jeg synes er gøy, men jeg synes at, hva skal jeg si, det som jeg tenker som er helt sånn evig-akt, aktuell er og veldig fint skildret er den, nettopp den der sekvensen mellom Vendla og Melchior, hvor som begynner som et slags stevnemøte hvor hun initierer, men i det hun trekker seg og sier nei, så har hans, så bare fortsetter han seg liksom hans begjær så stort, og det liksom får trumfe som en sånn helt sånn
Men han sier, for at i en scene før det, så sier han jo til Moritz, til kompisen sin, at det er noe om, det er ikke det at jenter må tvinges, men du må på en måte være pågående, eller...
Han er klar over at det er et spel, da.
Ja, ikke sant, så skal de si nei, og så skal han fortsette. Altså, en sånn ting som jo helt sikkert har en aktualitet, eller som man har godt av å ta med seg. Ja, jo, men ikke sant? Men fordi jeg tenkte litt på det, og både om dette var... en ungdomsforestilling, og om hva som skal til for at noe er en ungdomsforestilling. Og så er det da et spørsmål om man trenger å lage teaterforestillinger som er veldig tilpasset en ungdomsvirkelighet. Har dere noen tanker om det?
Jeg tenker at det, man kan argumentere for begge deler. Da jeg var ungdom, så var noen av de, altså mine sterkeste minner var sånn veldig smale eksperimenterte forestillinger, bal og verk, som var det som verk het da. Så du har det på den ene siden, men jeg tenker at det skal ikke være et, og hva man nå enn måtte like som ungdomspublikum, det kan jo være forskjellige ting som treffer ulike ungdommer, men jeg synes ikke det skal være et argument for ikke å produsere teater som prøver å favne ungdom mer direkte. Men jeg tror det metodiske er utrolig viktig. Ja, intensjonen kan være god, men det metodiske er jo helt avgjørende for om man lykkes eller ei.
Er vi tilbake i målgruppetenkningen da?
Det er vi, vet du. Er vi tilbake der? Et minefelt.
Ungdom er jo ikke en homogen masse, det er jo vanvittige variasjoner, og noen vil jo ha glede av å være eksponert for ting som de egentlig er for unge for, og finne motivasjon i det. Mens andre vil jo trenge veldig tilrettelagt målgrupperettet teater for å ha glede av det.
Og så, jeg har lyst til å si noe der, fordi den produksjonen til ungdommen på Oslo Nye, apropos ungdomsforestillinger som vi har snakket mye om i dag, eller som handler om ungdom og barn, den har jo fått litt kritikk for det å være litt for nostalgisk, litt for mye det voksnes blikk på ungdommen, snarere enn en mer autentisk uttrykk for hva ungdom representerer i dag og er opptatt av, og så videre. Og den kritikken kan jeg forstå, og det har jo vært en slags lang reise fra ungdommene til kjent forfatter, til regissør, og så tilbake til liksom. Men jeg har også sett spesielt et prosjekt som heter I møte med det tapte, av Camilla Eeg Tverbakk og Toril Solvang, for noen år siden, som var spesifikke ungdomsforestillinger, tre forestillinger over et ganske sånn langt løp, på, om det var et år eller et par, ganske eksperimentelt, ikke bredt uttrykk i det hele tatt, helt fantastisk. Altså, virkelig. Så det liksom, jeg tenker kanskje med en gang man begynner å tenke sånn, tilrettelagt for ungdom, man allerede litt på vei ned i en fallgruve, for det blir et sånn forenklende fokus eller noe. Men jeg har veldig troa på det med i, når instruktører samarbeider med ungdom, at hvis du på en måte flytter subjektet vekk fra den aktuelle teksten eller den aktuelle regissørens visjon eller mest mulig over til ungdommene, så kan det bli veldig spennende kunstneriske resultater ut av det som kan være noe helt nytt, som ikke blir det der veldig sånn nå til dels nesten oppbrukte frontale uttrykket med liksom disse bekjennelsene fra ungdommens verden som nå vi har sett på ganske mange teaterscener og er en form som funker, men som nesten begynner å bli sånn den nye definisjonen på hva ungdomsteater er, da, og da kan det jo bli statisk.
Det som sier, de er jo ikke en homogen gruppe, og tenker at det er jo ikke vi liksom sånn voksne anførselstegn heller.
Nei, det er barn, absolutt. Eller noen, nei, på en måte.
Eller, men det er bare et eller annet, jeg bare har vært med en del, gjennom en del prosjekter jeg har gjort, vært med en del sånne diskusjoner med ungdommer hvor vi snakker om teater, og denne liksom repetisjonen om målgruppe også er med på å gjøre at de er veldig opps på seg selv som en målgruppe og begynner å se på teater og si sånn, men denne treffer ikke ungdom, denne er laget for noen for, som er kanskje 10 år. Og de begynner å måle forestillinger på den måten at de også tidvis hva skal jeg si, ser på den som om de var en homogen gruppe, at de gjør sin egen spesifikke erfaring til noe som representerer et helt, liksom, en hel kjempestor gruppe. Og det liksom, det tror jeg en av de fallgruvene som også kommer av denne målgruppetenkningen, at målgruppa rett og slett begynner å tenke at de er en målgruppe. Ja. Noen av de mest, hva skal jeg si, potente ungdomsteaterforestillingene jeg har sett, har vært med ungdommer som oss, som får lov til å være med og ha delregi på sitt eget innhold, da.
Mm.
Jeg tenker sånn, den kjempefamøse Anne Liv Young, som jobbet med en gruppe ungdommer i Stamsund under Stamsund Teaterfestival for noen år siden, hvor de begynte å ta regi over henne og opponere og forlate rommet liksom, underveis. Eller jeg så også nå i januar så en forestilling i Kristiansand på Kristiansand Kunsthall, hvor Jeppe Christensen, som har laget teater med Fix & Foxy i Danmark, har laget en performance sammen med sin 14 år gamle datter, som heter Cleos Fremtid, og hvor hun gjennom en ganske sånn straightforward performance, liksom, du vet, tar objekter, et glass med vann og sier, jeg er redd for at i fremtiden så kommer det ikke til å være nok vann i verden, vi kommer til å måtte liksom deale vann på gata. Dette er jeg redd for. Dette gleder jeg meg til, dette skjer i livet mitt. Og jeg opplevde som, hva skal jeg si, som at det var også hennes materiale. Det var liksom noe sånn veldig sånn, dette er hennes frykt. Og samtidig så er hun det kompetente barnet, som har en far som er professor og har laget teater i 20 år. Så han vet hvordan han skal liksom
det er egentlig noe av det er egentlig noe av det samme jeg mente med det der å flytte subjektet fra regissørens prosjekt og over til ungdommene. Jeg tror det var noe av det samme som skjedde med, i møte med det tapte. Det var den samme opplevelsen jeg hadde i hvert fall. At det var et eller annet som virket mer ufiltrert enn hva jeg har sett i en del andre, mindre sånn raffinert via den voksnes blikk eller tanker eller visjon da.
Og samtidig så må jeg bare også legge til at selvfølgelig så ser jeg at det er en fallgruv her for at jeg lar meg fullstendig liksom forføre av den råskapen eller liksom den energien som de kan ha, og at jeg blir lurt.
Men jeg tror faktisk at jeg blir også litt lett forført, tror jeg, av ungdomsteater for, altså i den formen. Jeg vet ikke hvorfor.
Nei, det er jo et kritikerproblem også. Men Frøydis, du har jo sett flere av de forestillingene som Brageteatret gjør nå, for at Brageteatret har en satsning på ungdomsteater som heter Brageteater Ung.
Ja. Jeg har sett to av fire forestillinger som skal være i den buketten da, hvis jeg har forstått det rett. Den første da var Indigo Englehår, som gikk før jul, med tekst av Fredrik Høyer. Og den andre da var den som heter Sykt blod, som gikk nå nylig. Der Even Torgan har hatt regi, og han er jo mest kjent for å være primus motor i Antiteatret, som har i stor grad knekt nøtte hvordan lager teater som ungdom vil se frivillig. Og det er jo da Brageteatret Ung i stor grad handler om, sånn som jeg oppfatter det. Og så er jo spørsmålet hvordan gjør en det da? Og Antiteatret, de har jo nå raket inn sin andre natt- og dagpris. Så det gjør jo noe riktig. Men samtidig så har det jo en veldig sånn tydelig mal. De lager jo teater på veldig lik måte hver gang de lager noe. Og denne sykt blodforestillingen, den kunne lett gått inn i Antiteatret sitt eget repertoar av selvproduksjoner.
Da tror jeg vi skal gå videre i prøv. I dagens siste bolk skal vi ha vårt vanlige segment tips, rants og hjertesukk. Frøydis, har du noen tips, rants eller hjertesukk i dag?
Ja, det som må kalles en rant i så fall. Fordi at når vi satt på Reform 97 og så den forestillingen, så var det jo som sagt en del lærere der, og tydelig at det var mange som hadde reist inn til byen i samlet flokk, kanskje med buss eller noe, for å se dette her. Og da resulterte det i at omtrent 15 minutter før forestillingen sluttet, så reiser det seg en gruppe på 20 personer, som skal rekke en buss til Lørenskog eller Drøbak eller så, et eller annet. Og bare går. Mens folk står og jobber på scenen. Og det synes jeg helt uakseptabelt. Har du ikke tid til å se applausen, så har ikke du tid til å se det stykket. Enkelt og greit. Takk.
Enig.
Underskrives.
Marken?
Strengt, men på sin plass.
Marken, har du noen tips, rants eller hjertesukk I dag?
Jeg har noe på hjertet, I hvert fall. Kristiansand, som altså min barndomsby, som jeg alltid har, det har alltid kjentes litt som en sånn litt for trang genser, på en måte. Jeg veldig glad I Kristiansand, men alltid kjent det litt som sånn konformitetens høyborg, på en måte. Litt søvnig, sørlandsk og bibelbeltebefengt. Nå inne I en brytningstid, tror jeg. Det så mye spennende som skjer, både på Universitetet I Agder, som har en helt utrolig spennende stab av undervisere tilknyttet seg. Nettopp gitt ut en bok som heter Kunst og konflikt, med masse spennende tekster I. Og så det da Kilden som har lansert et veldig spennende program. Så har du Scenekunst Sør, som en organisasjon som har masse arrangementer, og som virkelig har... Det noe som skjer I Kristiansand, som gjør meg så glad, fordi... Det akkurat som den har blitt levende på en annen måte. Det har alltid vært et kunstnermiljø der, det bare annerledes nå. Og det kunsten kan tilføre Kristiansand av både kritikk av lokalsamfunnet, men også selvfølgelig kunsten I seg selv, da, veldig positivt, synes jeg. Så det blir jeg glad av å tenke på. Så har jeg et lite tips. På min yndlingsbokhandel Tronsmo så har de en liten hylle. Som bare teater- og scenekunstlitteratur. Og der kan man finne en eller annen godbit som jeg går innom fra tid til annen. Anbefaler lytter å gjøre det også. Den siste godbiten jeg fant var en bok som heter Foucault's Theatres, som da tar opp I seg, det liksom I spenningsfeltet mellom samfunnspolitikk og teater, scenekunst. Ja, en spennende utgivelse da. Anbefaler både Tronsmos scenekunsthylle og den boka.
Bra. Anette, har du tips for en hjertesukk I dag?
Ja, jeg har vel et slags tips. Jeg har tips med et bitips. Jeg bare følger opp Markens kunst og konflikt. Nå holder jeg til på Universitetet I Agder, så nå jeg mega inhabil, men I og med at det ikke var jeg som nevnte det, så vil jeg bare si at den boka jo faktisk en open access. Den jo gratis. Så alle som vil kan... søker den opp på internettet og leser hele boka eller noen artikler. Så da bare, da det sagt, det kliss gratis. Et annet kliss gratis tips en annen podcast. I og med at denne podcasten ikke kommer ut hver eneste dag, så tenker jeg å anbefale en annen teaterpodcast som jeg veldig glad I, som heter On Tap, som en amerikansk theater and performance studies samtaler som tre akademikere egentlig som diskuterer de kommer med tips om konferanser mest I USA og artikler de har lest som de diskuterer og forestillinger, den siste episoden som vel nummer 37 diskuterer de Cats
filmen
Cats, og det varierer jo litt selvfølgelig liksom med eksemplene deres hvordan det føles aktuelt nettopp fordi mye av det USA som har et ganske annet scenekunstfelt enn Europa, men det et eller annet veldig deilig med en hel time hvor tre akademikere diskuterer ganske lettbeint egentlig, synes jeg faktisk, ganske sånn tilgjengelig gjør teori om scenekunst. Så On Tap anbefaler jeg.
Det bra. Til slutt så det meg. Og jeg vet ikke egentlig om det hverken tips, rants eller hjertesukk, men Forrige uke så hadde Morgenbladet en ganske, synes jeg, ganske interessant reportasje om hvordan det har seg at Nationaltheatret ikke har fått lov til å reforhandle avtalen de har med rettighetsinnehaveren til reisen til julestjernen. Sverre Brants barnebarn har reagert på manglende religion I de siste oppsetningene som hadde regi av Kjersti Horn, og sagt at de ikke får lov til å fortsette med mindre de da hadde gått tilbake til den opprinnelige versjonen, og Hanne Tømte har innsett at det får de ikke til i en tid hvor de skal pusse opp teatret og skal være på flytt. Det har jeg skrevet om på scenekunst.no, og dette egentlig ikke et tips om at dere burde lese den, men at jeg har lyst til å si noe om hvor glad jeg blir når vi kan få lov til å bevise at teater og ideologi henger tett sammen. I den perioden av livet jeg trodde jeg skulle bli heltidsakademiker, så var det det jeg skulle bevise. Og jeg tror at teatret har et forhold til ideologi, hvor teatret enten insisterer på og understreker rådende ideologier i samfunnet, eller på et eller annet vis gjør opprør mot. Det ser man kanskje aller mest i da særlig juleteatret, som er en sterkt ideologisk og ritualistisk arena. Og dette har jeg da prøvd å argumentere for at Reisen til julestjernen som ideologisk og ritualistisk arena rett og slett bare har understreket og forsterket en gammeldags og tradisjonell forståelse av det samfunnet vi lever i. Så egentlig så vil jeg bare si good riddance. Det er ganske greit at vi ikke trenger Reisen til julestjernen. Jeg danset selv i Reisen til julestjernen i hvert fall 3 år som barn, og merker at det kommer jeg ikke til å savne og kunne gi videre til mine egne.
Med det sier vi tusen takk for at du har lyttet til oss. Podcasten støttet av Norsk Kulturråd og laget av scenekunst.no. Musikken laget av Erik Nikolai Strutz. Tusen takk til Notam for lån av studio og til Cato Langnes for teknisk assistanse.
Vi har vært Julie Rangva Amundsen, Frøydis Aarhus, Marikken Laufstad og Anette Therese Pettersen.
Vi høres igjen neste gang.